اه شوف شوي
دبر بريس كم ساعة؟
شمش
بريس بريس كومنت
اه بس ما قلت ما
Здорово, заградите на теми установи, ова што му возможува нова со надворешни договор. Добро тоа да го промовирам.
А, супер, тоа е супер, да. Значи ми текна мене. Ше ова лично што ми го покажа ти.
Добро.
И викаш, пова патот е вамо, пова е тамо, така?
Па грубо, да.
Па да го бутнеме тамо, бојш.
На троп.
На нивна тија и тоа. Ти сам на работ на нивна, ама на цело ке нивна да си.
Види, максимално е направено би ќе оди по срт некој. После ќе има многу дополнителни работи од тој аспект, зашто е баш на сртот на тоа како што е самата топографија. Оти после е малку као стрмнина. И ние го гледавме максимално да се напреза мој шпат да се направи.
Добро. Добро, тоа не го знам. А мислам дека е рамно, сикам што, па на пола.
Не, не, не. Прво беше ако се кјава...
Сијава се на наше место на пола ли кјава?
Малку погоре, па го спуштиме најдолго што може да оти после пад голем.
Добро, окей, ако е така, окей.
Ке проверам уште наш дали може малку да оди по-ниско, ма максимално тоа...
Таму, знаеш што може да се направи? Може, за да не се гледаат од тоа, да се дигне малце под полензи, да се напуни со земја и ќе гледаат од вид. Тоа ми текна.
Така, да. Ке проверам уште наш.
Едно 6-7 метри дигаш под полензи и они од тоа гледаат од видот.
Така.
Ако израмнаш горе ти, така?
Да, да.
Подигањето
да.
И си израм.
Ствари така, ќе дојде малку патот, ќе има тука малку насип. Како иде, ќе мора да има насип.
Да. Добре. Инак,
за ова што ме прашавте, околу 5.500 за Илинден, околу 5.500 метри квадратни се објектите, околу 20.000 метри квадратни е земиште, така да се работи за голем простор.
Аха.
За ова што ме прашавте.
Аха. Таму, колку вредност има тоа?
Не знам, да треба процент. Вака грубо, негде 15-20 евро оди тој регион там. Значи 20
евро. А и овие се доста големи, така?
Објектите се околу 5-6 илјади метри квадратни.
Тоа башка си кошта?
Да, да, тоа башка, да.
Окей, дражи.
Поздрав.
Чао.